Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo Jumatatu tarehe 27 mwezi Julai mwaka 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na pia kwa mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizonazo asubuhi hii, Watanzania pamoja na nchi jirani za ukanda wa Afrika Mashariki wote wanaendelea kuomboleza kifo cha rais mstaafu Benjamin Mkapa, huku baadhi ya wakazi wa DRC wanamuelezea ni mtu aliyekuza lugha ya Kiswahili na kutetea maendeleo ya Waafrika.
Mzee Benjamin Mkapa, ikiwa leo ametoweka, nitasema kwamba kazi alitufanyizia tutazidi kuikumbuka. Benjamin Mkapa alipangilia kazi ya kuweza kuiweka jamhuri pamoja. Hongera tena kwa Benjamin Mkapa, juu alikufa akikuza Kiswahili.
Na katika habari nyingine, rais mpya wa Malawi Lazarus Chakwera anasema kwamba zaidi ya dola bilioni moja ziliibiwa wakati wa utawala wa rais wa zamani Peter Mutharika.
Na msikilizaji, kabla ya kupata ripoti hizi kutoka kwa waandishi wetu na ripoti nyinginezo, kwanza namkaribisha BMJ Muridhi kukusomea habari za dunia.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba zaidi ya watu 60 nchini Sudan wameripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya 60 kujeruhiwa katika shambulizi lililotokea kwenye kijiji kimoja katika jimbo la Darfur, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya binadamu jana Jumapili. Taarifa hiyo inaeleza kwamba shambulizi hilo baya lilitekelezwa na watu waliokuwa wamejihami waliovamia kijiji cha Masteri magharibi mwa jimbo hilo la Darfur, na kuongeza kwamba hilo ndilo la hivi karibuni kabisa katika msururu wa mashambulizi kadhaa ambayo yametokea wiki iliyopita, yaliyoacha nyumba kadhaa, maduka na miundombinu zikiwa zimeharibiwa vibaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali SUNA, serikali ya Sudan ilikuwa imesema Jumapili kwamba ingepeleka maafisa wa usalama katika eneo hilo kufuatia kuanza tena kwa mashambulizi. Tangu mwaka 2003, zaidi ya watu 300,000 wamepoteza maisha yao katika jimbo hilo. Idara ya polisi nchini Kenya imesema maafisa wawili wa polisi wamekamatwa kufuatia kisa ambapo ufyatulianaji wa risasi ulitokea katika jimbo la Garissa na watu wawili wakauawa. Taarifa idara hiyo imesema kwamba inspekta mkuu wa polisi ameagiza uchunguzi uanzishwe ili kubaini kilichotokea katika kisa hicho. Kisa ambacho kilitokea kwenye soko la wazi liitwalo soko Ng'ombe lililo mjini Garissa kaskazini mashariki mwa Kenya. Wakati huo huo, mamlaka ya uangalizi wa utendakazi bora wa polisi katika taifa hilo la Afrika Mashariki IPOA nayo imesema imetuma maafisa wake kwenda katika mji wa Garissa kuchunguza kisa hicho. Asasi za kimataifa za kutetea haki za binadamu zimekuwa zikielezea wasiwasi kuhusu utumiaji nguvu kupita kiasi ambao zinasema unafanywa na maafisa wa polisi, ikiwa ni pamoja na wakati sitisho la baadhi ya shughuli katika juhudi za kupambana na kuenea kwa virusi vya korona ulipokuwa unatekelezwa. Ripoti ya hivi karibuni ya shirika la Amnesty International inaeleza kwamba mwaka huu pekee polisi wa Kenya wamewaua kiholela watu wasiopungua 100. Na mwanamke mmoja raia wa Marekani anayeshutumiwa kwamba alijaribu kutoa msaada wa vifaa kwa kundi la kigaidi la Al-Qaeda amekamatwa wiki iliyopita katika mji wa Phoenix katika jimbo la Arizona hapa Marekani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Jill Marie Jones kutoka jimbo la Arizona alikamatwa Jumatano kwenye uwanja wa ndege wa Phoenix kabla ya kusafiri kwenda kuungana na Al-Qaeda, wizara mambo ya nje ya Marekani ilieleza katika taarifa Ijumaa. Kwa mujibu wa mashtaka yaliyofunguliwa na kitengo cha uchunguzi cha serikali kuu Marekani, FBI, Jones alikuwa akiwasiliana na wakala wawili askari kanzu wa FBI, mmoja wao anaaminika kuwa mwanachama wa Al-Qaeda. Wakati wa mawasiliano na mwanachama anayeshukiwa kuwa Al-Qaeda, Jones alikubali kumpelekea fedha za kununua silaha ambazo zitatumika na Al-Qaeda kuwaua wanajeshi wa Marekani. Mwezi Mei, Jones aliwapa $500 washukiwa wanachama wa Al-Qaeda akitumia kadi ya zawadi iliyokuwa na lengo la kutuma pesa, ilieleza taarifa ya FBI. Wakati huo, Dari Johnson, mchambuzi wa zamani wa masuala ya ugaidi wa ndani kwenye idara ya usalama wa ndani, anasema aina hizi za ukamataji zinaendelea kutokea nchini Marekani. Johnson aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba kila mwaka tunashuhudia darzeni au ukamataji wa aina hii, mahala ambapo watu wanajaribu kukimbia nchi kwenda kuwa wapiganaji wa kigeni au kutoa msaada wa vifaa kwa magaidi nje ya nchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu nchi 40 kote duniani zimeripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya korona katika kipindi cha wiki moja iliyopita, nyingi zikiendelea kuripoti ongezeko kubwa la takwimu za kila siku. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, karibu maeneo yote duniani yameripoti ongezeko la takriban mara mbili ya visa vyote vilivyokuwa vimeripotiwa wiki iliyotangulia, pamoja na nchi zenye maambukizi mengi zaidi duniani kama vile Marekani, Brazil na India, zingine kama vile Australia, Japan, Hong Kong, Bolivia, Sudan, Ethiopia, Bulgaria na Ubelgiji, pamoja na Uzbekistan na Israeli pia zimeripoti ongezeko kubwa la maambukizi. Katika eneo la Afrika Mashariki, Kenya inaongoza kwa maambukizi yaliyoripotiwa rasmi ikiwa na visa 16268, huku Rwanda ikiwa na visa 1710 na Uganda ikiripoti visa 1079 kufikia jana Jumapili. Tanzania haijatoa takwimu zozote katika siku za karibuni, huku baadhi ya viongozi wakinukuliwa wakisema kwamba hakuna maambukizi mapya katika taifa hilo. Mwili wa aliyekuwa mtetezi wa haki za raia na mwakilishi wa muda mrefu katika baraza la wawakilishi hapa Marekani, John Lewis, utakuwa kwenye majengo ya bunge hapa Washington kuanzia leo Jumatatu hadi kesho usiku, ili kutoa nafasi kwa Wamarekani zaidi kuutazama kama njia ya kumtunuku heshima za mwisho kabla ya mazishi yake siku ya Alhamisi wiki hii. Louis alifariki takriban siku 10 zilizopita akiwa na umri wa miaka 81 kutokana na ugonjwa wa saratani. Jana Jumapili, jeneza ulimokuwa mwili wa mwanaharakati huyo mkongwe likiwa limefungwa na bendera ya Marekani na kubebwa na farasi, ulivukishwa kwenye daraja ya mji wa Selma katika jimbo la Alabama kama kumbukumbu ya siku ambayo imekuja kufahamika kama Bloody Sunday, yani Jumapili ya umwaikaji wa damu. Lewis amekuwa mwakilishi wa moja ya majimbo ya Georgia katika bunge la Marekani tangu mwaka wa 1987. Atazikwa Alhamisi wiki hii mjini Atlanta.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ripoti tuliyoipatia uzito wa juu ni mwendelezo wa ripoti ya kifo cha Benjamin Mkapa, rais mstaafu wa Tanzania, huku Watanzania wakiendelea kuaga mwili wa kiongozi huyo aliyefariki Julai 24 mwaka huu jijini Dar es Salaam, na bendera nchi nzima zikiwa zinapepea nusu mlingoti. Nao baadhi ya wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanamkumbuka Benjamin Mkapa wanamwelezea kwamba alijenga historia nzuri kwa bara la Afrika na wanawaomba marais wengine kuiga mfano wa Benjamin Mkapa wa kupigania maendeleo ya Waafrika, kupambana na rushwa na pia viongozi kuondoka madarakani muda wao unapokwisha. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Austere Malivika kutoka Goma.
Fidel Bafilemba Bienda, mmoja wa wanaharakati wa kutetea mila za Afrika, amesema kwamba Afrika imepoteza mtu muhimu ambaye ni Benjamin Mkapa, aliyekuwa akikuza lugha ya Kiswahili pamoja na kuunganisha Waafrika, hasa akipiganisha rushwa pamoja na kutetea maendeleo barani Afrika.
Tasumbu Towasa Lumumba wampokea. Mzee ya Benjamin Mkapa, ikiwa leo ametoweka, nitasema kwamba kazi alitufanyizia tutazidi kuikumbuka. Juu na kama Jamhuri ya Tanzania leo naita Jamhuri ama Kongamano la Tanzania, wenda sio tu Julius Nyerere, lakini ambaye alikuwa ni baba yake kisiasa. Benjamin Mkapa alipangilia kazi ya kuweza kuiweka Jamhuri pamoja na hasa kuweza kupiganisha nani rushwa. Hongera tena kwa Benjamin Mkapa, juu alikufa akikuza Kiswahili.
Hata hivyo, nilizungumza naye Jabos Kose Bishimbo, msemaji wa serikali hapa Kivu Kaskazini, akisema Benjamin Mkapa ni mfano.
Kifo ya baba wa taifa mustafu William Benjamin Mkapa ni hofu sana, sababu ni mtu ambaye aliipenda Afrika, alipenda Tanzania kwanza, lakini akaipenda Afrika yote nzima. Mimi namkumbuka alipokuwa akizungumzia mambo ya umeme huko Tunis. Yaani ni mtu ambaye aliipenda Afrika na umoja wa Afrika. Basi ni kumwombea kwa Mungu.
Kufariki kwa Benjamin Mkapa ni shida kubwa kwa wana Afrika, lakini ameacha mfano mzuri ambao marais wa Afrika waomba kuiga kwa ajili ya kusaidia wananchi wao. Wanahistoria kwa upande wao wakisema Mkapa alionyesha mfano ambao wa Afrika wapashwa kuiga kwa kusaidia wananchi wao. Denika yeye,
ule Benjamin Mkapa rais ametoweka, alikuwa na msimamo moja sawa vile Mwalimu Julius Nyerere, baba mwenye ameunda rais wa kwanza wa Tanzania.
Vile vile rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amesema kuwa amesikitishwa sana na kifo cha Mkapa. Katika ujumbe aliotuandikia, rais mstaafu Joseph Kabila amesema, "Nimepokea kwa masikitiko makubwa habari ya kifo cha rais Benjamin Mkapa. Rais mstaafu wa Tanzania alijitokeza sana kutafuta amani nchini Burundi na pia eneo la maziwa makuu. Kwa hilo tutamkumbuka sana." Akisema rais Joseph Kabila, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika ujumbe mfupi wa SMS uliotufikia katika studio zetu hapa mashariki mwa Kongo. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Francois Bozize ametangaza azma yake ya kugombea tena urais katika uchaguzi wa mwezi Desemba mwaka huu. Hii ni kufuatia uamuzi wa chama chake cha KNK wa kumteua kama mgombea. Bozize amesema ameukubali uamuzi wa chama chake wa kugombea urais na kuongeza kwamba chama hicho kimeonyesha imani kubwa kwake. Rais huyo wa zamani amesema atasaidia katika kuleta umoja kwenye nchi ambayo imegawika vibaya na utawala ambao umesambaratika, wakati ambapo theluthi mbili za nchi hiyo zinadhibitiwa na makundi ya wanamgambo. Chama chake kimekuwa kikikutana tangu Ijumaa wiki iliyopita mjini Bangui, na uamuzi huo ulikuwa unatarajiwa. Uamuzi huo wa chama unazingatiwa kuwa wa mashaka makubwa katika nchi ambayo imeathirika na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu kuondolewa mamlakani kwa rais huyo mnamo mwaka 2013.
Katika ripoti nyingine, rais mpya wa Malawi Lazarus Chakwera anasema zaidi ya dola bilioni moja zimeibiwa kwa njia ya rushwa wakati wa utawala wa rais wa zamani Peter Mutharika. Katika hotuba yake kwa taifa mwishoni mwa wiki, Chakwera amesema ufujaji huo umebainika katika ripoti ya karibuni ya mkaguzi mkuu ambayo iliangalia jinsi serikali ilivyosimamia fedha zake kwa muda wa miaka miwili iliyopita. Chakwera ameapa kuwatia mbaroni waliohusika na rushwa bila ya huruma. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wetu kutoka Blantyre, Lamek Masina.
Rais Chakwera amesema miongoni mwa mambo mengine, ripoti imeonyesha kwamba dola milioni 10 hazikuweza kuelezewa matumizi yake, dola milioni 1 zilitumiwa kulipia miradi ambayo haijakamilika, na dola 400,000 ambazo zilitumiwa kwa mafuta ya petroli bila kuwepo na nyaraka za matumizi. Chakwera amesema kiwango cha ubadhirifu ni kibaya zaidi kuliko kashfa ya rushwa ya mwaka 2013 iliyojulikana kama Cashgate, ambapo kiasi cha dola milioni 32 fedha za serikali ziliibiwa kupitia kandarasi hewa wakati wa utawala wa rais wa zamani Joyce Banda. Chakwera amesema serikali yake haitakuwa na huruma kwa wale ambao walihusika katika kufanya ubadhirifu wa fedha za serikali.
Angakale kutindane na kuti antamine waba.
Ingawaje awali nilisema kwamba wale waliohusika na ubadhirifu ni vyema wazirudishe hizo fedha, kwa kufanya hivyo haitoshi, kwa sababu kiwango cha fedha za walipa kodi ambacho kimeibiwa ni kikubwa mno. Kwa hiyo ni makosa kusema kwamba wale waliohusika ni vyema wasamehewe.
Chakwera amesema tayari amemwamuru waziri wa sheria kujadili swala hilo na vyombo husika kama kikosi cha kupambana na rushwa katika jeshi la polisi la Malawi na mahakama ili kuharakisha kesi za wizi na rushwa. Hili amesema linajumuisha kufuatilia mapato yote ya wafanyakazi wa serikali dhidi ya utajiri walionao.
Chifuanga ati zipira kugwizana.
Kwa wale walio katika serikali wana utajiri ambao unatia mashaka, mali zao zitazuiliwa kwa muda wakati uchunguzi ukiendelea.
Hotuba ya Chakwera kwa taifa imekuja siku moja baada ya rais wa zamani Mutharika kujiweka kando na kashfa ambapo watu watatu ukijumuisha mlinzi wa Mutharika walikamatwa kwa kumsaidia Mutharika kukwepa kulipa ushuru wa dola milioni 7 kwa mifuko ya simenti milioni 1.2 iliyoagizwa kutoka nje. Hata hivyo Mutharika amekana kuhusika katika kupokea simenti ambayo haikulipiwa ushuru na hivyo kupingana na kauli ya msemaji wake Mgeme Kalirani, ambaye aliliambia gazeti moja nchini humo mwezi Juni kwamba Mutharika anastahili kuagiza bidhaa nje bila kulipia kodi. Baadhi ya wachambuzi wanaiona taarifa ya Mutharika kama mpango wa kukwepa kukamatwa. Mchambuzi wa siasa Humphreys Mvula ameiambia VOA kuwa wakati umefika kwa utawala wa Chakwera kuonyesha kwamba hakuna ambaye ataachwa katika mapambano ya rushwa. Rais Chakwera alianzisha mkakati wa kuwakamata waliohusika na rushwa baada ya Mutharika kushindwa katika uchaguzi wa marudio wa Juni 23. Hadi hivi sasa watu kadhaa wamekamatwa kuhusiana na makosa yaliyotendwa wakati wa utawala wa Mutharika.
Unasikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kamishina wa Umoja wa Mataifa anayehusika na wakimbizi anaonya kwamba uvunjaji wa sheria na ukamataji holela wa wakimbizi unawaweka wao na jamii zao kwa jumla katika hatari ya kupata COVID-19. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR linatoa wito wa kuachiliwa haraka kwa watu hao. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein akiwa mjini Geneva, Uswizi, ametayarisha ripoti ambayo inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Baadhi ya nchi zinaripotiwa kutumia janga la virusi vya korona kama kisingizio cha kuwazuia kwa muda mrefu wakimbizi na wanaotafuta hifadhi. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linasema wakimbizi wanakimbia vita na mateso. UNHCR inasema watu hao sio wahalifu na hawastahili kuwekwa kizuizini bila kuwepo utaratibu wa sheria. UNHCR inasema wakimbizi na wanaotafuta hifadhi mara kwa mara wanalazimishwa kuishi katika msongamano na mazingira yasiyo safi. Inasema kanuni ya watu kutokaribiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine katika maeneo haya ni vigumu kutekelezwa na fursa ya huduma za afya na maji safi ni chache. Msemaji wa UNHCR Chali ameiambia Sauti ya Amerika VOA hatari ya janga la mlipuko wa COVID-19 katika moja ya vituo hivi vinavyowashikilia watu hawa ni kubwa na itaweza kuhatarisha afya ya umma.
Iwapo mtu ataathiriwa na virusi, itapelekea kusambaa haraka miongoni mwa wafungwa wengine, lakini pia miongoni mwa wale ambao wanafanya kazi ya kuvilinda vituo hivi.
UNHCR inasema kuwaweka kizuizini wakimbizi ni kinyume cha sheria. Hakuna udhibiti katika nchi zenye mzozo kama vile Libya. Inasema pia inatumika sana kama utaratibu wa kiutawala katika maeneo yote huko Ulaya, Afrika, Asia na Marekani. Chali anasema kuwaweka kizuizini wakimbizi inatakiwa iwe uamuzi wa mwisho, akiongeza kuwa watoto hawastahili kushikiliwa kwenye vizuizi vya uhamiaji. Anasema hili halijawahi kufikiriwa kuwa kwa maslahi bora ya mtoto. UNHCR anasema inatoa wito wa kuachiwa haraka watoto wote waliopo vizuizini pamoja na wakimbizi na wanaotafuta hifadhi ambao wananyanyaswa na kushikiliwa kinyume cha sheria.
Tunaamini kwamba kuachia watu wanaotafuta hifadhi kutoka kizuizini ni kwa maslahi ya afya ya umma, sio tu kwa Marekani lakini pia kwa nchi zote. Kuwakamata watu wazima kunatakiwa kuwe katika mazingira tofauti na kuwakamata watoto licha ya hali yao ya uhamiaji. Hilo halitakiwi kutokea hata kidogo.
UNHCR inazisihi serikali kupanua na kutekeleza njia mbadala za kijamii katika kuwaweka watu kizuizini, ikiwemo njia nyingine kwa wakimbizi wapya wanaowasili na wanaotafuta hifadhi. Inasema hali kwenye magereza inatakiwa kuimarishwa wakati njia nyingine zinatayarishwa. Inaongeza kuwa UNHCR inatakiwa kuendelea kuwa na fursa kwa wanaotafuta hifadhi na wakimbizi wanaoshikiliwa katika maeneo haya. Katika kipindi cha jamii na maendeleo hii leo, mwanahabari wetu Mitima De La Chance anatupeleka mjini Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo baadhi ya wanawake wameamua kujiunga katika vikundi vya maendeleo wanamofanya michango ya fedha kila juma na kuzigawanya baadaye ili kila mmoja afanye kazi na hivyo kujaribu kujiongezea kipato.
Wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepitia hali ngumu ya maisha tangu zaidi ya miaka 25. Vita vya kila mara na majanga mbalimbali yaliyoripotiwa eneo hili yalisababisha baadhi yao kubaki wajane huku wakiwa bado vijana, na karibu yao kukiwa mayatima ambao baadhi yao hawakuelimishwa, na hasa wanawake hao wakikumbwa na hali ya umaskini. Kutokana na hali hizo, wengi kati yao walikusudia kujiunga pamoja katika vikundi vya kusaidiana au muso kwa Kifaransa mutuelle de solidarite, ili kujaribu kujikwamua kimaisha.
Hakuna gisi mimi ningewezaka na sina kazi nyingine ya kuturuzi ya makala yope, haiwezi somesha mtoto, haiwezi mkulisha na kumsomesha. Sina bwana, niko mjane na mtoto iko yatima, hana baba.
Pasinta Kunja ni mwanachama wa kikundi kinachoitwa Muso Umoja, akiwa mchuuzi wa viatu.
Muso ni kikundi ya bamba wenye wanajitia pamoja, wanasikilizana na wanatumika kazi pamoja. Sasa shie kwa Muso yetu tunaendesha kama uchuruzi kidogo kidogo. Wamama wanachuruza tomate, wengine vieti, wengine samaki, wengine wanafaa vya maziver kwa ba kushona bana kwa mule nabo.
Wanapokutana, wanawake hawa huwa na sanduku tatu: sanduku nyekundu kwa mahitaji ya dharura, sanduku la kijani kwa akiba, na sanduku la bluu kwa miradi. Ndani ya sanduku hizo wanaweka ndani pesa za Kongo kuanzia 500 hadi 1500. Anavyoendelea kueleza Pasinta Kwinja.
Uko nakutana leo Bukavu, hawezi endea mtu nikopeshe makuta fulani. Unakutana sama unaomba. Hautaendea mwenzako nikopeshe makuta, atakwambia hana makuta. Lakini ukishafika kule kumuso, unalomba benzangu mnisaidie na franga fulani, mapasho kupatia ile franga na inakusaidia kuendelesha kazi yako mbele. Njoo mara mimi nashauria mama bajiunge mamuso, mwanamke aikalake tena chini kungoea bwana njoo mwenyewe akupatie kila kitu.
Nyamashabu Mari ni mchuuzi wa nguo, anaeleza faida ya kujiunga huko.
Hapa niliangia mumuso, njo niliona mbali, nikaona hii makuta iko ya kusema ubakie wala ukule ayo. Yafaa uizungurushe, njo kwe napata ile 500 fra kukua na siya mukikundi.
Kibali Cheusi pia ni mchuuzi wa mafuta.
Kila mtu iko wazi mbele ya mwenzake, kisha inatuonesha hali ya kuishi kijamaa. Unapata mwingine ndugu mwenye au kuzalikaka na yeye au ujuane na yeye, lakini utaishi tu na yeye bien.
Ndani ya vikundi hivi wanawake hawa hawaongee tu pesa, ila pia wanabadili fikra na hivyo kujitunza kipsikolojia, anavyohakikisha Josephine Lutala, kiongozi wa wanawake hao huko Karale.
Iko inatusaidia sana. Mumuso tunaongea kama mada zingine zingine za kupeana mawazo, za kupeana mafikiri na kushauriana. Ilu franga kidogo tuko tunatia hapa, tuko tunakopeshana nayo, kuchuruza nayo, ingine namsaidia kwa magumu mbalimbali. Hii maendeleo inatusaidia sana.
Na huyu hapa ni Bahati Nangijo, mchuuzi wa nguo aliyewahi kupata faraja hiyo.
Nikuta mko upendo, banaanza kwanza maombi, sasa banamaliza maombi, tunapanana mashauri, banaongea ku yenye inaelekea imuso na ile ya kupatia mtu moyo. Na ndio nikaona mimi nibakia amo limoya na limoya, mtu hawezi rudia nyuma juu alishamfundisha bya mingi.
Miongoni mwa shida zinazowakabili wanawake hawa ni hasa shida ya kiwango cha ubadilishaji wa pesa za Kongo kwa dola za Kimarekani, na haswa pia wakati mwanamke anakuwa na ugumu wa kurudisha pesa alizokopeshwa. Wabeni ya Museme An ni mwanachama husika na utaratibu wa kundi.
Tuko tunaenda kumuuliza polepole, na wakati yule mama anaelewa, anaweza kuwa anarudisha kidogo kidogo, lakini kuna wengine hawaelewi na wanaenda nazo na hatuwaone kwanza.
Au mnaweka jela polisi au kitu gani?
Hapana, si peke ndio tunafanya polisi yetu. Sababu hatupendi kukamata polisi sikiwe tugandamiza na kuharibisha gundi. Si peke tunaenda kuuliza hayo polepole, na tuko tunaendelea kuuliza kufuatana na gisi masiku iko naongezeka. Mbona unalalamika? Umeachwa na mumeo.
Mbona unanungunika we? Uliyetengwa na wazazi. Tangu zaidi ya miaka 10, shirika la Beatil Alt linahimiza wanawake hao kujiunga pamoja, na hivyo mara kwa mara linawapa baadhi ya mikopo ili wafanye kazi zao inavyostahili. Furaha Chentwali ni mhimizaji.
Kwa kumsaidia tunampatia mkopo, ile mkopo anaitumikisha, sisi tunamsikiliza, tunampa mashauri na tunamoriente mumuso. Juu ile muso endele kumpatia mashauri gisi ya kuendelea kuishi. Kuvale wanatokea mavijiji kidogo, iko hapa muvile nele nyiko muvile na ilitokea mvijiji, mimi walikuwa najifichika.
Wanawake hao waliambia Sauti ya Amerika kuwa wanatarajia mabadiliko kutoka serikali iliyotangazwa baada ya uchaguzi wa Disemba mwaka jana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili maisha yao iboreshwe zaidi na serikali ya Kongo iwafute machozi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kwa msikilizaji uliyejiunga na matangazo yetu hivi sasa, unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. BMJ Mridhi anakusomea muktasari wa habari.
Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Francois Bozize ametangaza azma yake ya kugombea tena urais katika uchaguzi wa mwezi Desemba mwaka huu. Na kimbunga kilichopewa jina la Hana kilichokuwa kinatishia kugonga kaskazini mashariki mwa Mexico na pwani ya kusini mwa Marekani kwa sasa kimepungua nguvu, lakini kimbunga kingine kiitwacho Douglas kimeonekana kikielekea kisiwa cha Hawaii ambacho ni moja ya majimbo ya Marekani. Kimbunga Hana kilitua Jumapili katika pwani ya guba ya Texas siku moja kabla ya jinsi ilivyotarajiwa, na kusababisha upepo mkali na mvua nyingi, hali ambayo iliongeza changamoto kwa watu ambao tayari wanapambana na changamoto nyingine ya kuongezeka kwa kasi ya kuenea kwa virusi vya corona. Lakini katika bahari ya Pacific tayari ujumbe wa tahadhari umeanza kutolewa ukieleza kwamba kimbunga Douglas kinakaribia kikiandamana na upepo mkali wa kasi ya takriban kilomita 140 kwa saa.
Mpaka hapa ndiyo nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Momoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.